Rauhaa teille kaikille. Onpa virkistävää katsoa silmiä, kasvoja, eikä kameran linssiä, mikä on tuossa nenä edessä. Toki sekin on ollut tosi hyvä asia, että ollaan voitu kameran kautta saada niitä Jumalan palveluksia menemään tuonne nettimaailmaan. Ja siellähän ne on moni niistä säilynyt edelleen ja niitä voi siellä katsoa. Ja mutta on tämä vaan erilaista nyt ja tuntuu hyvälle. Rukoillaan tähän alkuun, vaikka Annika tuossa vielä rukoili, niin mä haluan siunata myöskin tämän sanan tähän, että sillä olisi oma vaikutus tähän hetkeen. Kiitos taivaan Isä todellakin siitä, että ollaan saatu kokoontua yhteen ja Herra sinun mahdollisuudesta tämäkin päivä on tullut ja Herra, me haluamme kiittää, ylistää, palvoa sinua siitä, että tänä päivänä saamme olla juuri tällä joukolla tässä. Siunaa tämä yhteinen hetki, anna sillä olla juuri tuollaista näkymättömän kaupungin niin kuin todellisuuden tuntua, että me emme tässä vain ole sen takia, että me fyysisesti kokoonnumme, vaan Herra, me kokoonnumme sen tähden, että me tiedämme tuon näkymättömän kaupungin olevan totta. Ja se vaikuttaa meidän elämässämme ja se saa meidät lähtemään tänne sinun temppeliisi aina liikkeelle. Herra, me tarvitsemme sinua, me kaipaamme sinua ja tänään Herra, puhu sanasi kautta ihan meille jokaiselle. Jeesuksen nimessä. Aamen. Joo, pitkän jakson jälkeen, niin kuin Annika tuossa sanoi, 5 kuukautta on mennyt, että ollaan saatu tämmöiseen tilanteeseen tulla. Ja tosin näitä rajoituksia on edelleen voimassa, mutta näiden rajoitusten avaaminen enemmän ja enemmän näkyy olevan sitten nyt näköpiirissä, että kesää kohti avautuu enemmän tämä, että saadaan isommalla joukolla kokoontua. Mutta se herättää myöskin kysymyksen siinä, että onko meillä paluuta takaisin siihen, mikä oli ennen tätä pandemiaa. En usko, että me palaamme semmoiseen tilanteeseen ihan koko maailmanlaajuisestikaan. Moni asia on muuttunut tämän pandemian myötä ja muutokset koskevat myöskin tätä meidän seurakuntaelämää ja toimimista myös. En halua tässä nyt luoda mitään sellaisia uhkakuvia ja mustia sävyjä, mutta me tiedämme jo Jumalan sanasta, että tämä maailma menee tiettyä aikaa kohti. Ja tämä pandemia on vain yksi sellainen ilmenemä siitä ja merkki. Ja toinen on tämmöinen hyvin voimakas kristiuskon vastaisuus, mikä länsimaissa tällä hetkellä on menossa. Tämähän nyt ei ole mitään uutta Kiinassa ja jossain muualla päin maailmaa. Meillä on tuolla Open Doorsin kartta seinällä, joka näyttää miten paljon kristittyjä vainotaan. Pakistanissa, Kiinassa, Nigeriassa, Venäjällä, muissa Afrikan maissa. Se on ihan valtavaa vainoa ja vastustusta. Mutta nyt pieniä viitteitä siitä ollaan täällä meidän omassa kotimaassakin saatu tuntea ja uskon, että se ehkä vain lisääntyy tämä tämmöinen antikristillinen aika. Mutta niin kuin eräs pastori sanoi tuossa, kun oli tämmöinen palaveri meillä tuon netin kautta, niin hän on elänyt kommunistisen ajan Eestissä ja sanoi, että itse asiassa silloin, kun siellä vainottiin heitä, niin tämä kristiusko selkiytyi ja se näkyy selvemmin sitä tummaa taustaa vasten ja se terävöittää meidänkin uskoa tällainen, jos päästään tähän tällaiseen niin kuin antikristilliseen aikaan, niin kuin varmasti päästäänkin. Ja se ei ole silloin evankeliumin kannalta ollenkaan huono asia. Ja uskon, että kaiken tämän muutoksen keskellä seurakunnan aika, meidänkin seurakunnan aika, tulee olemaan vaan hedelmällisempi. Koska näin se menee Jumalan maailmoissa. Meillä voi olla, niin kuin Annikekin tuossa sanoi, että me ajatellaan asioita ehkä eri tavalla, mitenkä haluttaisiin Jumalan toimivan, mutta Jumalalla on sellainen niin kuin kokonaisvaltainen näköala, mitenkä hän vie eteenpäin tätä koko maailman kaikkeutta. Jumala on seurakuntansa kanssa ajassa ja toisessa. Ihan saadaan luottaa siihen, että ei hän meitä jätä yksin näiden myllerrysten keskelle. Tänään on tällainen aihe kuin missä olet, ja Annika hienosti toi tuota ajatusta vähän niinkin päin, että me ihmisinä kyselemme, että missä sinä Jumala olet. Mutta nyt tuo on sitä tästä näkökulmasta, että Jumala kysyy ihmisiltä, että missä olet. Kyllähän tietää hyvin meidätkin, että me ollaan täällä kokoontuneena, ja hän tietää jokaisen ihmisen fyysisen olinpaikan, siitä ei ole kysymys. Vaan nyt haluan enemmän viedä meitä siihen näkökulmaan, että missä me olemme hengellisesti siellä sisäisessä maailmassa. Ja näin korona-ajan jälkeen moni seurakunnan pastori on ollut huolissaan siitä, kun ollaan keskusteltu, että sitten kun jälleen taas avataan seurakuntatoiminnalle, niin onko ihmisiä jäänyt pois? Että ollaan tavallaan totuttauduttu siihen, että nyt ei seurakuntaan sitten tulla, ja ikään niin kuin se jää vähän niin kuin päälle. Mutta ei meidän tällaista tule pelätä, ja uskon, että Jumala niin kuin jokaisen henkilökohtaiseen elämään vaikuttaa, ne, jotka Jumalan kanssa suhteessa ovat, ja hän kyllä vetää sitten ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa. Mä luen tältä muutaman jakeen tähän aiheeseen liittyen ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, jota myöskin alkujen kirjaksi sanotaan, eli Genesis. Sieltä luku 2 ja 5-17. Siihen aikaan, kun Herra Jumala teki maan ja taivaan, ei maan päällä ollut vielä yhtään pensasta, eikä edes ruoho ollut noussut esiin, sillä Herra Jumala ei ollut antanut sateen kastella maata, eikä ihmistä vielä ollut maata viljelemässä. Mutta maasta kumpusi vettä, ja se kasteli maan pinnan. Ja Herra Jumala muovasi maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraaminsa elämän henkäykseen. Näin ihmisestä tuli elävä olento. Herra Jumala istutti puutarhan itään Edeniin, ja sinne hän asetti ihmisen, jonka oli tehnyt. Herra Jumala kasvatti maasta esiin kaikenlaisia puita, jotka olivat kauniita katsella ja joiden hedelmät olivat hyviä syödä. Ja paratiisin keskelle hän kasvatti elämän puun sekä hyvän ja pahan tiedon puun. Edenistä sai alkunsa joki, joka kasteli puutarhan, joka sieltä lähtiessään ja jakautui neljäksi haaraksi. Ensimmäisen nimi on Pison. Se kiertää koko Havilan maan, missä on kultaa, ja sen maan kulta on hyvää. Siellä on myös suitsutuspihkaa ja on yksi kiveä. Toisen joen nimi on Giihon, se kiertää koko Nubian maan. Kolmannen joen nimi on Tigris, ja se virtaa Assyri editse, ja neljäs joki on Eufrat. Herra Jumala asetti ihmisen Edenin puutarhaan viljelemään ja varjelemaan sitä. Herra Jumala sanoi ihmiselle, saat vapaasti syödä puutarhan kaikista puista, vain siitä puusta, joka antaa tiedon hyvästä ja pahasta, älä syö, sillä sinä päivänä, jona siitä syöt, olet kuoleman oma. Tuo antoi pikkusen historiallisiakin tai tämmöisiä niin kuin maantieteellisiä viitteitä siitä, että missä tuo Edenin puutarha, paratiisi oli. Siinä puhuttiin kerrottiin kahdesta joesta, jotka tänäkin päivänä ovat olemassa, Tigris ja Eufrat. Siellä Iranin suunnilla, siellä tämä puutarha oli. Tämä on mielenkiintoista kuvausta, mitä tässä käytetään sen aikaisesta maailmasta. Meillä ei ole ollenkaan kokemusta sellaisesta, mistä tässä puhuttiin. Sellaisesta olotilasta, jossa ensimmäinen ihminen oli. Hän sai olla täydellisessä Jumalan yhteydessä ja lisäksi hänellä oli Jumalalta annettu tehtävä viljellä ja varjella maata. Eli ihminen ei ainoastaan ollut siellä istuskelemassa ja nauttimassa paratiisin rauhasta, vaan hänellä oli työtä ja tehtävää viljellä ja varjella maata. Ja ihmisen elämään ei liittynyt tällainen asia kuin kuolema ollenkaan. Ja tarkoitus oli, Jumalan tarkoitus oli, että elämä jatkuisi koko ajan tällaisessa tilassa. Maailma oli ihan oikeasti hyvä paikka silloin asua. Kaikki oli hyvä. Ja Jumala, kun kutsui viljellä ja varjella sitä maata, niin sehän sisälti aivan selvästi vastuun, eli varjella. Ja oli vain yksi asia, mitä ei saanut tehdä, koska se oli vaaraksi ihmiselle. Jumala sanoi, että puu, joka antaa tiedon hyvästä ja pahasta, siitä ei saa syödä, koska silloin kuolema tulisi ihmisen elämään. Mä en lähde sitä ollenkaan spekuloimaan, että minkä takia tällainen puu yleensä paratiisissa oli. Oli siellä myöskin elämänpuu, joka antaa ikuisen elämän. Ja tästä puusta sai vapaasti syödä. Ikuisen elämän puusta, joka antaa ikuisen elämän. Mä uskon, että tämä hyvän ja pahan tiedon puu liittyy Jumalan täydelliseen oikeudenmukaisuuteen, jota myöskin näkymätön maailma seuraa. Täytyi olla olemassa tällainenkin. Sitten tuli tällainen tilanne jossakin vaiheessa. Me ei tiedetä, miten kauan ihminen oli kerinnyt nauttia tästä täydellisestä olotilasta, kun jokin kateellinen olento tuli puhumaan ihmiselle. Ja lopun me tiedämmekin. Ihminen teki juuri vastoin sitä, mitä Jumala oli häntä kieltänyt tekemästä. Hän otti siitä hyvän ja pahan tiedon puusta, maistoi sen hedelmää. Ja kaikki tämä sai aikaan sen, niin kuin te hyvin tämän kertomuksen tiedätte. Ihminen pakeni Jumalaa, kun tuli syyllisyys hänen elämäänsä. Ja se oli tämän valehtelijan käärmeen tarkoituskin. Saada ihminen pois Jumalan läheisyydestä. Pakenemaan pois Jumalan luolta. Silloin kun yhteys Jumalaan katoaa, niin tulee tilalle häpeä, pelko, pakeneminen. Silloin ei olla luontaisessa yhteydessä Jumalaan. Se ei tunnu luontevalta. Ja silloin kun yhteys ei ole kunnossa Jumalan kanssa, on vaikea tulla Jumalan läsnäolon alle. Puhun nyt ihan tämänkin päivän tilanteesta. Silloin kun on jotain sellaista, mikä on saanut pakenemaan ihmisen Jumalan edestä, niin on tosi vaikea tulla hänen läsnäolonsa ilmapiiriin. Sitä välttää. On vaikea kuulla julistusta Jumalan sanasta. On vaikea olla yhteydessä toisten uskovien kanssa. Ei ole jotain sellaista yhteistä, mitä jakaa toisen kanssa. Ja Jumala huutaa tässä ensimmäisten ihmisten perään. Missä sinä olet? Tällä sanotaan ihan oikeasti tällä Raamatussa, että Jumala huutaa. Mä en nyt viiti tässä huutaa, ettei kukaan säikäänä. Mutta näin se oli. Jumala huusi. Ei Jumala huutanut sen takia, etteikö hän tiennyt, missä Aadami oli. Vaan Jumalan huuto koski sitä yhteyden katkeamista, jonka hän tunsi kipuna omassa sydämessään. Sen yhteyden, jossa ihminen eli jatkuvasti Jumalan kanssa, tietoisena toinen toisistaan, täysin avoimesti. Tämä on tuttu Raamatun kohta teille ja varmasti olette monesti lukenut tämän kohdan, kun Jumala huutaa Aadamin perään. Missä sinä olet? Minkälaisia tuntemuksia tämä sinussa herättää, kun olet sen lukenut? Voisin ajatella, kun itsekin näitä ehkä ensimmäisiä kertoja joskus kauan sitten luin, niin tuli silloin ehkä mielikuva Jumalasta kepin kanssa huutamassa, että mitä sinä olet mennyt tekemään, rangaistus mielessä. Sehän helposti tästä ensimmäisenä tulee mieleen. Mutta kun tämä huuto ei ole sellaista vihahuutoa, vaan se on hätähuuto. Se on sellainen hätä, mitä ihminen ei ymmärrä omalle kohdalleen ollenkaan. Tätä huudon keskellä on vain yksi ajatus. Mitenkä minä voin pelastaa tuo ihmisen? Jumala huutaa pelastusmielessä. Ja Jumalalla olikin suunnitelma ensimmäisten ihmisten suhteen. Heidät karkotettaisiin paratiisista, elämä tulisi muuttumaan täydellisesti. Edessä oli elämä syntiin langenneessa maailmassa. Ja Jumalan suunnitelma ei koskenut vain ensimmäisten ihmisten elinaikaa. Jumala antaa välähdyksen koko ihmiskunnan pelastussuunnitelmasta, jossa ihminen iskisi kerran käärmeen pään murskaksi. Se löytyy tästä 3. luvun syntiinlankemuskertomuksesta jakeesta 14-15. Herra Jumala sanoi käärmeelle, koska tämän teit olet kirottu, toisin kuin muut eläimet, karja ja pedot, sinun on madeltava vatsallasi ja syötävä maan tomua niin kauan kuin elät. Ja minä panen vihan sinun ja naisen välille ja sinun sukuusi ja hänen sukuunsa välille. Ihminen on iskevä sinun pääsi murskaksi ja sinä olet iskevä häntä kantapäähän. Tässä nähdään hyvin vahvasti jo se Jumalan pelastussuunnitelman ydinkohta, kun hän antoi Jeesuksen Kristuksen ristiinnaulittavaksi, jossa hän kuoli hänen kantapäänkin lävitse laitettiin naula, niin kuin käsistä myös. Mutta tällä kuolemalla Jeesus iski käärmeen pään murskaksi ja hänen valtansa murtui. Mehän tiedämme, että kun käärmeen pää lyödään murskaksi, niin se on loppu. Ei se eläin enää sen jälkeen pysty mitään tekemään. Ja tämä lupaus, minkä Jumala tässä antoi, oli se ensimmäinen Jeesuksen lähettämisestä tänne maailmaan. Toinen lupaus tulee tässä samassa 3. luvussa ja jakeessa 21. Ja Herra Jumala teki Aadamille ja hänen vaimolleen nahasta vaatteet ja puki heidät niihin. Eli Jumala tappoi eläimen, uhrasi eläimen peittääkseen Aadamin ja Eevan häpeän, teki heille vaatteet. Siinä on toinen hyvin vahva profeetia siitä, että kerran Jumala tulisi Jeesuksessa peittämään kaikkien ihmisten häpeän, jotka tuon pelastuksen vastaanottaa. Ja näin tuo elämän puu, joka tuolla paratiisissakin oli, voidaan näin ajatella, että Jeesus oli Jumalan uusi elämän puu ihmiskunnalle. Se oli jälleen tuotu ihmiskunnan ulottuville. Jälleen oli mahdollisuus syödä siitä puusta ja elää ikuisesti. Eihän se ollut enää mahdollista, että ihmisellä oli paratiisiin mitään asiaa. Jumalahan laittoi enkelin sinne leimoavan miekka kädessä estämään pääsyn tuonne paratiisiin. Mutta Jumalan pelastussuunnitelma yllättäen aukaisikin tien takaisin sinne. Pääsiäinen ei ole tästä kaukana. Ja te muistatte, kun Jeesus ristillä oli, niin hänen vieressään oli tämä ristillä roikkuva rikollinen, joka viimeisellä henkäyksellään, ehkä vasta siinä tilanteessa ymmärsi, että tuossa minun vieressä on itse Messias. Hän uskalsi sanoa Jeesukselle, että muista minua. Muistatte Jeesuksen vastauksen. Tänä päivänä sinä olet minun kanssani paratiisissa. Elämän puu oli tuotu jälleen ihmiskunnan saavutettavaksi. Ei ollut enää enkeli leimoavan miekan kanssa tämän miehen edessä, että sinä et saa tänne tulla. Jeesus antoi lupauksen. Tänä päivänä sinä olet minun kanssani paratiisissa. Yhteys oli jälleen aukaistu. Jumalalla on tänä päivänä ihan samanlainen hätä tuosta kadotetusta yhteydestä kuin se oli silloin, kun hän huusi Aadamin perään, missä olet. Ja tuo huuto ei ole hiljentynyt, vaan se oikeastaan kaikuu ehkäpä vieläkin voimakkaampana tänä päivänä. Ja se kuuluu ilosanoman kautta tänäkin päivänä, evankeliumin kautta ihmiskunnassa. Oletko tiennyt, että mä oon avannut yhteyden jälleen paratiisiin? Synti ei ole enää tappamassa sinua, erottamassa ikuisesti minusta, kun vain otat vastaan tämän yhteyden. Me ei seurakuntana välttämättä sitä huudeta niin kovasti, mutta kyllä tämä on meidän ydintehtävänä. Kaiuttaa sanomaa Jumalan ilosanomasta juuri tähän maailmaan, joka koko ajan pimenee. Tämä yhteys on aukaistu. Meillä on tuossa rukousseinällä aihe, että anna meille hätää hukkuvista sieluista. Tämä on juuri sitä Jumalan hätää huutoa. Missä olet? Emme sitä hätää omasta sydämestämme saada aikaan. Se tulee Pyhältä Hengeltä, kun olemme yhteydessä Jumalan kanssa. Se yhteys aikaan saa sen, että me hätäilemme siitä, että kun tämä ja tämä ihminen, jonka kanssa minä olen, vietän aikaa, hän ei vielä tunne Jumalaa. tässä oli tätä kutsua, missä sinä olet, sen yhteyden perään. Mutta sitten on toinenkin kutsu. Jumala kysyy, missä sinä olet kutsumuksesi kanssa. Yhteys on jo avattu. Jumala ei kysy, että missä sinä olet nyt, mutta missä olet kutsumuksesi kanssa. Mehän muistamme tästä, niin kuin äsken luin, Jumala antoi tehtävän ihmiselle. Silloin kun se yhteys oli kunnossa, Jumala myös halusi, että ihminen tekee työtä. Viljelle ja varjelle maata. Näin ollen Jumalan kanssa eläminen tänäkin päivänä, se ei ole passiivista elämää, vaan se on hänen kanssaan työskentelemistä myös. Meillä oikeastaan ei voi olla sellaista mielikuvaa Jumalasta, että Jumala tulee elämämme aina juhlapyhinä, kun käymme kirkossa muistelemassa hänen työtään meidän edestämme. Kun Jumalalla oli tehtävä ensimmäiselle ihmiselle, niin hänellä on tehtävä myöskin meille tänään. Ja se tehtävä on mielekäs ja meille sopiva. Kyllä Jumala tietää, kenet hän on kutsunut ja mitä me kykenemme tekemään. Meillä on täällä Raamattu täynnä niitä esimerkkejä, kun ihminen tai Jumala on kutsunut ihmisen tehtävään. Ja luen nyt tässä ihan ensin Jesajan kirjasta. Jesajan kutsumus näyn. En nyt ihan kokonaan, mutta jakeesta 1-8. Kuningas Ussian kuoli vuonna, minä näin Herran. Hän istui korkealla ja ylhäisellä istuimella, ja hänen vaatteensa liepeet täyttivät temppelin. Hänen yläpuolellaan seisovat serafit, joilla oli 6 siipeä kullakin. 2 he peittivät kasvonsa, 2 verhosivat ruumiinsa ja 2 lensivät. He huusivat toinen toisilleen, pyhä, pyhä, pyhä on Herra Sebaot. Hänen kirkkautensa täyttää kaiken maan. Oven pielet vapisivat äänten voimasta ja huone tuli täyteen savua. Ja minä sanoin, voi minua, minä hukuun. Minulla on saastaiset huulet ja saastaiset huulet on kansalla, jonka keskellä elän. Ja nyt minun silmäni ovat nähneet kuninkaan, Herran Sebaotin. Silloin yksi serafeista lensi luokseni kädessään hehkuva hiili, jonka hän oli ottanut pihdeillä uhrialttarilta. Hän kosketti sillä minun huuliani ja sanoi, katso, tämä on koskenut huuliasi. Sinun syyllisyytesi on poissa ja syntisi sovitettu. Minä kuulin Herran äänen sanovan, kenet minä lähetän. Kuka lähtee sanan viejäksi? Niin minä vastasin, tässä olen, lähetä minut. Jesajan kutsumus näkyy on aika dramaattinen. Se on vain kuvasta siitä, millainen Jumala on. Ja tämä tuntuma, mikä Jesajalla oli, niin se sai hänet tuntemaan itsensä hyvin pieneksi ja syntiseksi. Mutta tässä tuli ne 2 näkökulmaa, mitä tässäkin on meillä tässä saarnassa. Eli tämä kutsu ensin olla yhteydessä. Synti poistetaan, niin kuin Jesajalta poistettiin. Ja sitten, kenet minä lähetän? Lähetän minut. Olla kutsussa mukana. Jumala ei pelasta meitä pelkästään olemaan passiivisena, vaan hän pelastaa meidät toteuttamaan hänen missiota tässä maailmassa. Sitä, jossa hän huutaa, että missä sinä olet. Tämä on meidän kysymyksemme myöskin tälle ihmiskunnalle, seurakuntana. Jesaja sai kutsun lähteä viemään Jumalan ilmoitusta. Ja hän toteutti sitä. Ja niin kuin Jumala sanoi, se kansa on sellainen, joka on uppiniskainen ja se ei kuule, mitä Jesaja sanoo. Ja tuo tehtävä ei ollut sellainen helppo, mutta kuitenkin Jumala oli koko ajan Jesajan kanssa. Ja kun me luemme Jesajan kirjaa, niin siellä on aivan huikeita näköaloja ja siellä on myöskin paljon profetioita Jeesuksen tulemisesta ja myöskin siitä eteenpäin. Sitten Raamatussa on myös esimerkkejä kutsun kieltäytyjistä. Te muistatte Joonan, joka kieltäytyi kohteliaasti Jumalan kutsusta lähteä viemään sanomaa Niiniveen kaupunkiin, joka oli Joonan mielestä aivan hirveä paikka. Ja kyllähän se sen aikaisen mittapuun mukaan, tai jos ajatellaan tätä päivää, niin se oli aivan käsittämättömän väkivaltainen kansa, tuo Assyrian kansa. Ja Jesajan kieltäytyminen oli hyvin inhimillinen, ja kun hän tiesi, mitä tuo kansa on tehnyt hänen omalle kansalleen, niin voidaan ymmärtää, että miksi hän sitten pakeni Jumalan kutsua. Mutta tässä se tulee jälleen tämä Jumalan hätä sieluista. Hän jopa Assyrian kansaa halusi tuoda lähelleen ja kysyä, että missä sinä olet, Assyria, Niiniveen kaupungin kansa. Ja tuo kansa katui, kun Jumala sitä kutsui. Me tiedämme, että Joona sai nähdä tuon katumuksen, kun hän pääsi sieltä meripedon vatsasta pois ja loppujen lopuksi sitten suostui tähän Jumalan pyyntöön. Ja silti se oli Joonalle vaikeaa ymmärtää, että Jumala voisi armahtaa tuollaisenkin kansan. Tämä antaa meillekin näköalaa tämän ajan maailmaan ja ihmisiin, että Jumalan rakkaus vetää heitäkin puoleensa. Ovatpa he sitten minkälaisia ihmisiä hyvänsä ja mitä he ovat tehneet. Jumalan tahto on heitä pelastaa. Ja näin ollen se täytyy olla meidänkin tahto seurakuntana. Jeesus jätti seurakunnalleen myös tehtävän, aivan niin kuin Jumala kutsui näitä yksilöihmisiä Vanhan testamentin aikana viemään sanomaansa. Jeesus kutsuu meitä kaikkia seurakuntansa kautta. Luukas 24, sieltä jakeet 47-49. Ja kaikille kansoille Jerusalemista alkaen on hänen nimessään saarnattava parannusta ja syntien anteeksi antamista. Te olette tämän todistajat. Minä lähetän teille sen, minkä isäni on luvannut. Pysykää tässä kaupungissa, kunnes saatte varustukseksenne voiman korkeudesta. Tässä oli lähetyskäsky Luukkaan mukaan kirjoitettuna. Elikkä Jeesus pyyti omiaan odottamaan voimaa korkeudesta. Jesajan kohdalla se tapahtui niin, että hän sai kosketuksen serafilta ja hän tiesi, että tässä nyt hänen elämänsä tuli jotakin yliluonnollista voimaa. Jeesus sanoi näille omilleen, että odottakaa, kun se voima tulee teidän yllänne. Sen jälkeen te tulette olemaan todistajia. Ja apostolien tekojen alussa tämä on myöskin mainittu. Juudasta ja Jerusalemista, Juudasta ja Samariasta aina maan ääriin asti oli tämä tehtävä seurakunnalle annettu. Ja Jumala kutsuu tänä päivänä, hän kysyy hänen omiltaan tänä päivänä, että missä sinä olet tehtäväsi kanssa. Koska hän on tämän tehtävän antanut ihan meille kaikille. Kukaan meistä ei voi sanoa tänä päivänä, että ei minulla ole tehtävää. Meillä kaikilla on se tehtävä olla ensin kutsuttuna yhteyteen Jumalan kanssa, sitten olla lähetettynä kutsumaan niitä, jotka eivät vielä Jumalaa tunne. Ja voima on meidän kanssamme annettu mukaan. Ei me tehdä sitä omassa voimassa, omassa viisaudessa, omassa ymmärryksessä. Niin, me olemme kaikki ilosanoman julistajia. Sinua ehkä saattaa tuo julistussana vähän hämätä. En minä ole julistaja. Kyllä sinä olet. Se ei tarkoita sitä, että sinun pitää olla puhujana, saarnaamassa. Ne on taas niitä erityistehtäviä, niitä seurakunnan, Jeesuksen seurakunnalle antamia näitä tehtäviä. Mutta hän on kutsunut jokaisen olemaan ilosanoman julistajana omalla elämällään. Sillä suhteella, joka sinussa on, sinulla on Jumalan kanssa, niin sillä sinä julistat siinä ympäristössäsi ihmisille ilosanomaa. Ei se elämä, jota sinä elät Kristuksen kanssa suhteessa, niin ei se voi olla näkymättä ympäristöön. Ja usko pois, että tämmöisenä aikana, kun kristillisyyttä enemmän ja enemmän vastustetaan, niin se sinun elämäsi paistaa enemmän läpi. Ja saa aikaan ympärillä olevissa ihmisissä ehkä ihmetystä ja hämmennystä siitä, että mitenkä sinä elät tällä lailla. Ja siitä on hyvä lähteä kertomaan, että kun mä oon uskossa Jeesukseen ja se saa aikaan minun elämässä tällaisia asioita. Kutsuttuna eläminen on elämistä seurakunnassa. Paikallisseurakunta, joka on Jumalan väline hänen pelastussuunnitelmassa, toteuttaa tätä tehtävää. Eli sinä et ole yksin sen oman elämän kanssa, vaan sinä saat olla yhtenä isommassa joukossa tämän tehtävän kanssa. Eli jokaiselle löytyy seurakunnassa tehtävä. Ja se tehtävä on mielekäs, koska se tehdään Pyhän Hengen voimassa. Ja tähän tietenkin täytyy löytää se tasapaino, jossa kutsua ja tehtävää ei kannattele oma into, oma voimavara, inhimillinen taito, jaksaminen. Koska nämä on niitä kompastuskiviä monesti meillä ihmisillä, että kun me ajattelemme, että tuo on niin hyvää tuossa, että enhän mä voi tehdä jotakin vastaavaa. Mutta kun ei ole kysymys siitä ollenkaan, vaan Jumala haluaa käyttää ihan jokaisen meille annettuja, mitä hän on antanut, erilaisia kykyjä, taitoja. Ja sinulla on ihan varmasti, mitä hän haluaa käyttää. Kaiken avaimena se on se, että Pyhä Henki on se, joka pitää sen tehtävän voimassa. Into on toki hyväksi, ja se on ihan hyvä, että jaksaa, ja on hyvä, että on erilaisia taitoja. Mutta kaiken voiman takana on Pyhä Henki. Kaiken sen tekemisen takana on Pyhän Hengen antava voima ja valtuutus. Ja kaikkeen tähän, mitä seurakunnassa teemme Pyhän Hengen voimassa, niin me menemme sitten vähän myöhemmin, kun rupeamme tutkimaan apostolien tekoja helatorstain ja helluntain lähestyessä tässä toukokuussa. Ja sitä innolla odottaessa, kun pääsemme näitä asioita tutkimaan, niin nyt menemme ehtoollisen viettoon ja kiitämme siitä, että Jumala vastasi hänen oman hätähuutonsa Jeesuksessa Kristuksessa. Sen täydellisen työn, jonka hän on tehnyt meidän puolestamme. Hiljennytään rukoukseen tässä vielä ja mennään sitten viettää ehtoollista. Herra, kiitetään siitä, että sinä olet Jumala, joka itse valmistit meille pelastuksen. Ei meistä kenestäkään ollut itseämme pelastamaan. Tarvitsimme, Herra, sinua. Ja kiitos, että sinä tulit, sinä pelastit. Tänä päivänä saamme tässä ehtoollispöydässä ottaa vain kiitoksella vastaan sen kaiken, mitä sinä olet meidän puolestamme tehnyt. Tässä on se avain siihen yhteyteen. Mutta kiitos, Herra, siitäkin, että ihmeellisellä tavalla olet kutsunut meidät myös työyhteyteen. Ja Herra, saamme tehdä työtä sinun kanssasi. Toki se on vajavaista ja matkan varrella tulee kaikenlaista, mutta Herra, tässäkin ehtoollispöydässä me saamme niin kuin uudistaa tuota tehtäväliittoakin ja ikään niin kuin lähteä uudelta puhtaalta pöydältä jälleen tekemään, Herra, innolla sinun antamaa tehtävää. Elää sinun kanssa suhteessa ja viestittää sitä myöskin ympäristöön. Kiitos, että sinä annat voiman tähän kaikkeen. Tänäkin päivänä me saamme pyytää, kun menemme tuonne arkeen, jossa, Herra, vastustetaan voimakkaasti myöskin sinun Herra, opetuksiasi, sinun niin kuin antamaa sitä elämää, mitä me julkisesti elämme, niin Herra, meidän ei tule pelätä sitä eikä säikähtää, vaan Herra, sinun pyhä henkesi antaa voiman kaikkeen. Kiitos, että siunaat ihan jokaisen tässä yhdessä ja kiitos, että sä oot kutsunut meitä sinun yhteyteen ja vie, Herra, meitä eri paikkoihin viemään sun sanomaa. Jeesuksen nimessä. Aamen.